Gauja. Lasa Une Jansone. Kad Gauja sākus tecēt no Vecpiebalgas sala augstēzara par tagadējo vietu, tas vēlnam briesmīgi nepaticis. Errojies un solījies Gauju aizdambēt. Ko tāds tarps te man ceļā locīsies, kur dažā vietā es nemaz nevaru pārtikt? Tagad šo vēl kā mazu kucenu varu locīt. Pie Vecpiebalgas jaunu vīļumu mājām Velns ģērbies garā kreklā, salasījis pa lībiešu kalnu akmeņus un nesis, lai iebērtu Gaujai ceļā. Akmeņu bijis par daudz, un Velns tikai lēnām ticis uz priekšu. No akmeņu svāra Velna kreklā ieplīsis caurums, un daļa akmeņu izbirusi Lazdu kalnā. Ar atlikušiem akmeņiem Velns čāpojas tālāk, bet kādu simtu soļu no Gaujas tikušam, dziedājas Brežģa kalna gailis, un no bailēm Velnam izbiruši pārējie akmeņi. Tā Gaujai ceļu Velns neaiztaisījis. Jauna būdama, Gauja kā jauna meitene steidzīgi posusies uz jūru, bet Velns noskaities, ka tur aizdambēt nav izdevies un aizsteidzies pie tagadējās nēķina mūžas, aizmetis tur kalnu priekšā. Gauja no Velna darbiem nav bijusies, tik pagriezusies pa labu roku un prom uz rītiem gar Jaunpiebalgu. Tur Gauja domājusi tikt uz Peipus ezeru, bet pie lejas mūžas Velns bijis atkal priekšā. To redzēdam no lejas mūžas un sinolis, Gauja atkal griezusies uz vakariem gar Valmieru un Cēsīm, uz jūru, un izgrauzusies caur diezgan augstiem krastiem. Kad Velns redzējis, kā ar kalniem un akmiņiem Gaujai ceļu neaiztaisīs, sācis Gaujai ceļā bedres rakt. Bet Gauja jau tad bijusi liela un spēcīga, piepildījusi visas bedres ar ūdeni un aiztecējusi projām. Tās Velna raktās bedres ir tagadējie Gaujas atvari, kuros vēl tagad Velna glūna un dažu labu peldētāju ierauj savos dziļumos. Alaugsts bija nolaidies, un Gauja iesāka tecēt. Viņa tecēja tāpat kā visas upes, pa saulei uz jūru. Kādu gabalu pagājus, tā apcirtās un sacīja. Tas nav nekas citiem pakaļ darīt, es iešu pret sauli un aprīšu visu, kas man ceļā stāsies. Briesmīgi strauji tecēdama, šņāgdama, krāgdama, tā griezās saulē pretī. Viņai stājās gan daudz šķēršļu priekšā, bet nekas nelīdzēja. Tie Gauju tik vēl vairāk iekaitināja, tā ka viņai no dusmām ūdens tīri melns palika. Tā trakodama viņa bija palikusi stipri plata, liela un jau līdz Gaujienai aiztikusi. Tālāk Dievs vairs neļāva Gaujai gribu. Viņš lika tai kalnus ceļā, tā ka Gaujai gribot negribot bija jāatlaižas no sava iedoma un jāgriežas pa saulei uz jūru. Par to, ka iedoms neizdevās, viņa nosolījās tikai divus cilvēkus laist pāri. Trešo paturēt. Līdz šai baltai dienai nevienai upē nav tik melns ūdens kā Gaujai, un nevienā upē tik daudz cilvēku nenoslīgst kā Gaujā. Ja Dievs Gaujas nodomam nebūtu pretim bijis, tad diezin ko viņa nebūtu aprījusi. Tas esot Dieva nolikums, ka visām upēm vajagot pa saulē tecēt uz jūru. Tādēļ nav arī nevienas upes, kas pa saulē netecētu. Vecos laikos Gauja bija nodomājusi taisni pret rītiem tecēt, bet tā kā visas upes pret vakariem tek, tad citas apskaudušas Gauju un sūtījušas divi upes tai pretim, lai izdurtu Gaujai acis. Upītes tecējušas, satikušas Gauju un arī izdūrušas tai acis. Aklā Gauja nu vairs nespējusi sev ceļu ietaisīt pret rītiem, tādēļ tecējusi pa abu upīšu tekamām vietām taisni pret vakariem uz jūru. Lapsa gājusi pie Alūksnes ezera dzert, bet jutusi, ka malas līkst iekšā, griezusies apkārt un skrējusi prom, un prom skrienot ar vienu jutusi ūdeni pēdās. Tā cēlusies Gauja. Kādiem līkumiem lapsa skrējusi, tādiem Gauja pakaļ, tādēļ tai lapsas daba, strauja, nepastāvīga.